Hrišćanski meridijan. Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnik crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za sredu 11. decembar po Gregorijanskom, a 28. novembar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slave i praznuju sveti prepodobnomučenik Stefan Novi i sveti mučenik Hristo Albanski. 14. je dan i treća nedelja Božićnog posta. U današnjem izdanju Meridijana između ostalog čućete i sledeće. Sveta arhijerejska liturgija u hramu Svetog Pantelejmona u stanovu u eparhiji Šumadijskoj. Vladika Justin bogoslužio u Belanovici. Udžbenici veronauke za decu sa oštećenim vidom. Proslavljena hramovna slava Sinajskog manastira. Izrael olakšava palestinskim hrišćanima Božićne posete. Sveti prepodobnomučenik Stefan Novi. Kao negda Ana, majka Samuilova, tako i Ana, majka Stefanova, moljaše se Bogu da ju Bog da jednog sina. Moleći se tako jednom u crkvi Vlaherni pred ikonom Presvete Bogorodice, uhvati je lak san, u kome ona vide presvetu devu, kao sunce sjajno i ču glas od nje. Idi, ženo, s mirom, prema moliti tvoj, imaš sina u utrobi tvoj. I zaista zače Ana i rodi sina ovog svetog Stefana. U 16. godini primi Stefan čin inočki i na gori Aksentijevoj prema Carigradu od starca Jovana, od koga se nauči mudrosti božanskoj i podvižništvu. A kada se starac Jovan upokoji u Gospodu, Stefan osta na toj gori strogo podvizavajući se i prilažući trud ka trudu. Njegova svetost privuče mu mnoge učenike. Kada car Konstantin Kopronim proganjaše ikone, još žešći od svoga skvernog oca Lava i Savranija, Stefan se pokaza kao revnosni zaštitnik poštovanja svetih ikona. Bezumni car primaše razne gnusne kletve protiv Stefana, a i sam udešavaše razne spletke, samo da bi Stefana slomio i s puta uklonio. Stefan bi prognan na ostrvo Prokonis, potom doveden u Carigrad, okovan i bačen u tamnicu, gde ga sretoše 342 monaha sužnja iz raznih strana dovedenih u tamnicu zbog ikonopoštovanja vrgnutih. U tamnici oni svršavahu sve crkveno pravilo kao u manastiru. Opaki car osudi Stefana na smrt. Svetitelj predvide svoju smrt na 40 dana i oprosti se s bratijom. Sluge careve izvukoše ga iz tamnice i bijući ga i trzajući ga vukoše ga po ulicama Carigradskim, prizivajući sve one koji su uz cara da ga udaraju kamenjem jer je on protivnik carev. Neko od jeretika udari drvetom svetitelja po glavi i svetitelj izdahnu. Kao što sveti Stefan, prvomučenik, postrada od Jevreja, tako i ovaj Stefan postrada od ikonobornih jeretika. Postrada ovaj slavni Hristov vojnik 776. godine u 53. godini svog zemnog života i bi uvenčan slavom Neuvelom.
Oh.
Kao i uvek hrišćanske merdijane, započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Juče, utorak 10. decembra, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arheresku liturgiju u hramu Svetog Pantelejmona u Stanovu. Njegovom preosveštenstvu su sasluživali protojerej Stavrofor Siniša Marković, protojerej Sretko Petković i đakon Nedeljko Dikić. Čecirao je gospodin Marko Galjak, a za pevnicu su pevali protojerej Dragoslav Milovan, protojerej Goran Đerković i gospodin Vladan Stepović. Posle pročitanog evanđelja, vladika Jovan je u besedi rekao: braćo i sestre, kao što smo mogli da čujemo u apostolu koji je sad ovdje pročitan, sveti apostol Pavle nam govori, braćo i sestre, da se obučujemo u sve oružje Božije, da bismo se mogli usprotiviti onom nečastivom. I opet druga pouka ovog današnjeg evanđelja koje smo čuli, gde Gospod kaže da je on čokot, a mi da smo loze. Loza bez čokota ne može da donese nikakav rod. I da se vratim na pouku svetog apostola Pavla, gde on kaže: jačajte u Gospodu. Posle svete liturgije, vladika Jovan je podelio blagoslov vernom narodu i dao smernice za dalje ikonopisanje hrama svetog Pantelejmona u Stanovu, javlja nam đakon Nedeljko Dikić. A prekiču u ponedeljak 9. decembra Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu proslavio je svoju krsnu slavu svetog Alimpija Stolpnika. Tim povodom njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan prerezao je slavski kolač u dekanatu fakulteta zajedno sa ovogodišnjim svečarom profesorkom doktorom Željkom Mijailovićem, kao i sa dekanom fakulteta profesorom doktorom Vladimirom Jakovljevićem. Vladika Jovan poželao je srećnu krsnu slavu svim zaposlenima u ovoj visokoškolskoj ustanovi, prenosi nam đakon Uroš Kostić. Bogorodice njemo, raduj sja blagodatna ja Marije. Gospod s tobою, blagoslovena ti žena i blagosloven plodčeva Tvojego, jako spasa rodila. Crkveni dnevnik nastavljamo sa vestima iz naše Srpske pravoslavne crkve. U nedelju 25. po duhovima i od Danijeva vedenja 8. decembra ove godine, njegovo preosveštenstvo, episkop Žički gospodin Justin, služuje svetu arhijeresku liturgiju u hramu pokrova Presvete Bogorodice u Belanovici, u arhijereskom namjesništu Kačarskom. Sasluživali su arhijerejski namjesnik Kačarski i paroh Ljiški protojerej Svetulik Marković, paroh Trnavski protojerej Milan Todorić, paroh Belanovački protonamjesnik Slobodan Aleksić, paroh Moravački jerej Miodrag Marković, protođakon Aleksandar Grujović i đakon Slobodan Pejović. A u saradnji sa Katihetskim odborom Srpske pravoslavne crkve u Republici Srpskoj i Federaciji Bosni i Hercegovini otvorena je ju specijalna biblioteka za slepa i slabovida lica Republike Srpske, koja je izdala audio udžbenike za veronauku za osnovnu školu. Ovi udžbenici snimljeni su u digitalnoj tehnici u MP3 formatu i namenjeni su osnovcima oštećenog vida, slepoj i slabovidoj deci. 8 knjiga od 2. do 9. razreda prati biblijsku istoriju Starog Zaveta, vreme pre Hristovog rođenja, Hristov život, novozavetne zakone, sve te tajne i druge teme kojima je cilj da se najmlađima kroz poučne priče i istoriju približi hrišćanstvo, pravoslavna vera i naša crkva. A na praznik Svetog Klimenta Rimskog, njegovo preosveštenstvo, episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Fotije, služio je svetu arhijeresku liturgiju u manastiru Svetog Arhangela Gavrila u Dragaljevcu. Na svetoj liturgiji u bratskoj ljubavi sasluživali su protojerej Stavrofor Đorđe Simuinović, arhijerejski namesnik Ugljivičko-Janski protojerej Aleksandar Tešić, jerej Nemanja Erak i arhimandrit Luka, iguman manastira Karna kod Srebrnice. I ove godine, bez obzira na tešku političku situaciju u Čileu i nasrtaje demonstranata koji su više puta napadali crkvu rođenja Presvete Bogorodice u kojoj se nalazi parohija Svetog Nikolaja Žičkog, pravoslavna zajednica je tog radnog dana, u meri koliko je to bilo moguće, svečano proslavila veliki praznik Vavedenja Presvete Bogorodice. Božanstvenom liturgijom načastvovao je paroh Dušan Mihajlović, a prvu propoved izgovorio je veliki prijatelj parohije, starešina crkve rođenja Presvete Bogorodice Antiohijskog patrijarhata, jerej Francisco Salvador, koji je i pričestio sve prisutne parohijane. Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. U nedelju 8. decembra okončane su duhovine svetkovine povodom hramovne slave sveštenog manastira Svete Katarine u Sinaju, koji se nalazi u srcu egipatske pustinje na 1600 metara nadmorske visine. Arhijepiskup Sinaja, Faran i Rajtova pozvao je sve pravoslavne vernike u svakoj zemlji da posete ovaj manastir, ali uputio i poruku. Neka Bog posvetli sve one koji bi namerno pričinili probleme drugima, očigledno aludirajući na političko stanje u posljednje vreme u širem mediteranskom regionu. Kanonska Ukrajinska pravoslavna crkva porasla je za skoro 250 parohija i više od 100 manastira tokom prošle 2018. godine, izjavio je mitropolit Borisopoljski i Brovarski Antonije. Uprkos činjenici da su Kanonska crkva i njeno sveštenstvo i verni suočeni sa progonom od strane državnih vlasti i sabraće Ukrajinaca, tokom te godine, kada je jedan broj parohija otet, bilo nasiljem ili nezakonitim preregistrovanjem, njihova vernost Gospodu pokazala se ispravno. Tako je broj parohija porastao sa 12.092 krajem 2018. na 12.338 krajem ove godine. Uz to je 108 lica zamonašeno tokom protekle godine, pa je ukupan broj monaha u ovoj crkvi 4.609 porasao na 4.501 krajem prošle godine. Reči pozdrava i podrške mitropolitu Kijevskom i Ukrajine Onufriju isporučuje Svjatejši patrijarh bugarski Neofit u susretu sa mitropolitom Žitomirskim i Novogradvolinskim Nikodimom u Sofiji 9. decembra ove godine. Svjatejši patrijarh Neofit je kazao da je sagledao realno stanje pravoslavlja u Ukrajini i zamolio da se prenesu reči pozdrava i podrške blaženjejšem mitropolitu Kijevskom i sve Ukrajine Onufriju, rečeno je u saopštenju Bugarske pravoslavne crkve. A Sveti sinod Ukrajinske pravoslavne crkve ustanovio je na svojoj sednici u Kijevo-Pečarskoj lavri 6. decembra novi praznik u čast čudesne vilijske ikone Matere Božije, Znamenje. Odlukom sinoda čudotvorna ikona proslavljaće se svake godine u četvrtak pre duhova, pošto je tog dana pre 130 godina mala bakarna ikona čudesno se pojavila ispoda porodice Ostaptuk.
Ja pronađao prisegnog očevi, spazivši na trgu njegov sjaj. Među mnogim nakitom i blagom, srcem ja prepoznao biser taj. Gledajući blistanje njegovo, zapevam mu pesmu dušom svom. I tu radost pokranih u grudi, vrativši se brzo u svoj dom. Gdje presabrav sve svoje imanje, na mene zapiše da prodam. I sve što je oko Boga sveta, za taj biser, biser da imam. Jer on puni sve prostore moje, suncem kojim sijao svi dan. I sve doći riznice netvarne, ono.
Kao i uvek meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Izrael će olakšati hrišćanima iz pojasa Gaze posetu božićnim svetkovinama u Jordanu, pa će u tom smislu izdati odgovarajuće dozvole da mogu da napuste ovu oblast bez većih problema. Nije naveden broj zainteresovanih palestinskih hrišćana za ove posete, ali se smatra da će njih 600 iz zapadnog Jordana moći da između 30. decembra i 20. januara doputuju preko aerodroma u Tel Avivu. Ovde se misli i na 400 dozvola za ulazak Izrael hrišćana iz arapskih zemalja koji hoće da posete svoje rođake u zapadnoj obali. Također će i sveštena lica palestinskog porekla moći preko prelaza Bacek u Jordanskoj dolini ući i posetiti hrišćanske svetinje u Galileji. Smatra se da u pojazu Gaze živi ukupno oko 800 hrišćana. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za sredu 11. decembar po Gregorijanskom, a 28. novembar po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas u redu i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavolju Prokić. Do narednog slušanja, zbogom!
Bog siđe zemlju da poseti, nebo celo zasijaće, slava tvom dolasku spase na vjeki, na vjeki. Svanu nam krasan dan i beli, Bog siđe zemlju da isceli, nada nam se rodila, među nas dobrodila, si stoka, si stoka. S ljubavlju proslavimo Boga, jer posla jedinorodnoga, milost Božju onda javi, Boga Otca da proslavi u svetu, u svetu. O Hriste, milostivi spase, saslušaj naše duše glase, svetosti nam svoje daj, duše naše obasja, istinom.